Joprojām garās sarunās iestrēdzis Afganistānas un ASV drošības līgumus par to, kāda izskatīsies starptautisko spēku klātbūtne valstī pēc 2014. Gada, kad lielākā daļa karavīru Afganistānu būs pametuši, taču daļa plānots vēst no jauna tiesa krietni mazākā skaitā, kuru uzdevums būs turpināt apmācīt afgāņu armiju. Taču Afganistānas prezidents Hamids Karzais ir paziņojis, ka šo līgumu neparakstīs līdz pat nākamā gada aprīlī gaidāmajām Afganistānas prezidenta vēlēšanām. Tas neslēpti raisa nepatiku gan ASV, gan NATO, kas vēlas jau tagad plānot savas nākotnes attiecības ar valsti. Alianses ārlietu ministru tikšanās laikā Briselē šajās dienās par to visai skarps bija arī ASV valsts sekretārs Džons Kerijs, sakot, ka šī nav nekāda muļķošanās, bet gan nopietnas bizness, un aicināja šo līgumu parakstīt, ja ne prezidentam Karzajam, tad vismaz Afganistānas valdībai vai aizsardzības ministram. Afganistānas varu šajās dienās Briselē brīdinājuši arī citi NATO valstu pārstāvji, norādot, ka šādi Afganistānai garām var iet vairāki miljārdi dolāru palīdzības naudas, un tas var kaitēt Afganistānas drošībai. To arī uzsvēra NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens.
This shows how significant partners have become over the last two decades to our success.
Afganistānas prezidents Hamids Karzais līgumu neparaksta, iekams tam nav pievienoti vairāki nosacījumi. Piemēram, apsolījums atbrīvot no ieslodzījuma visus Guantanamo bāzē Kubā ieslodzītos afgāņus, kā arī izbeigt militārās akcijas, kuras skar mierīgos iedzīvotājus afgāņu mājas. ASV valdība vairākas reizes ir viesojusies Kabulā un risinājusi sarunas ar pašu Karzai, kurš jau tagad zināms Afganistānas prezidenta krēslā vairs neatgriezīsies, tā kā viņš jau ir amatā bijis divus termiņus. Karzai personiski uzrunājas arī ASV prezidents Baraks Obama, taču no ultimāta pagaidām atturas. Pat laban Afganistānā joprojām dien vairāk nekā 80 tūkstoši NATO valstu karavīru, no kuriem vairums ir amerikāņi. Pēc aiziešanas no Afganistānas 2014. Gadā līdz šim zemē plānots paturēt vairāk nekā 10 tūkstošus instruktoru, kuri apmācītu afgāņu armiju. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.